No joo, tervehdys minun puolestani. Saako tuosta kuvatuksen tuonne? Niin tämä on nyt tuota meidän kevään apologetiikkasarjan neljäs opetus. Meillä on ollut Pekka Reinikainen aloittamassa. Kiitoksia sitä tuossa tammikuun lopulla. Sitten mä oon pitänyt yhden ja kirurgi Mikko Tuuliranta oli tuossa pari viikkoa sitten. Ja tänään meillä on aiheena Raamattu ja sen luotettavuus. Käydään tässä monella tapaa tätä Raamattu-aihetta nyt sitten läpi tässä. Ihan näitä perusasioita, vähän että mikä Raamattu yleensäkin on. Ja lähdetään sieltä ihan perusteista. Meillähän on vanha testamentti, siellä on 39 kirjaa, parikymmentä kirjoittajaa, jotka on kirjoittanut sitä parin tuhannen vuoden aikana. Ja erityisen paljon tekstiä löytyy toki ajanjaksolta 1200 ennen Kristusta, jo noin 1500 ennen Kristusta, jolloin ollaan siellä Israelin kansan historiassa, no ehkä vielä parista vuotta tuosta taaksepäin Mooseksen ajasta. Sitten Uusi testamentti, jossa on noin 10 eri kirjoittajaa ja 27 kirjaa. Ja siellä mennään noin 100 vuoden aikaan tapahtumia, eli siitä vähän ajanlaskua me ennen ja sitten tuonne ihan ensimmäisen vuosisadan lopulle, kun Johannes kirjoittaa Johanneksen ilmestyksen siellä Patmoksen saarella. Ja tämä Uusi testamentti nivoutuu suoraan vanhaan testamenttiin, mikä on, tämä on niin kuin jatkumoa ihan luomisesta eteenpäin näihin meidän päiviin saakka. Näköjään tuo alimmainen rivi tahtoo vähän jäädä huonosti näkyviin, mutta Raamattu on maailman käännetyin kirja. Se on käännetty tähän mennessä tai osia siitä yli 2500 kielelle. Tämä oli tilanne vuonna 2012, ja uusia kieliä tulee jatkuvasti lisää. Nyt esimerkiksi aivan juuri tässä 2 kuukautta sitten on tullut uusi Pohjois-Saamen Raamatun käännös. Eli siellä on tehty uusi modernisoitu käännös Pohjois-Saamen kielelle. Se on yhteispohjoismainen projekti, ja tässä Erva Niitty Vuopio toteaa, että se on, kun saa lukea Jumalan armosta ja rakkaudesta omalla äidinkielellä, omilla tunteiden kielellä, niin se muuttuu henkilökohtaiseksi. Ja samaten nuorilla oli jo vaikeuksia ymmärtää sitä vanhaa käännöstä, joka oli, mä nyt en tiedä kuinka kaukaa se oli, mutta tämän mukaan se oli erittäin tarpeellinen saada tämä uusi käännös jo. Se vahvistaa myöskin tätä kulttuuri-identiteettiä näillä pohjoissaamelaisilla, jotka nyt on usean valtion alueella siinä elää ja toimii. Raamattu on maailman suosituin kirja. Se on kaikkien aikojen bestseller, ja miljoonia kirjoja on kirjoitettu vuosisatojen aikana, mutta Raamattu on aina ollut ja on yhä kaikkien aikojen suosituin kirja. Joka vuosi noin 100 miljoonaa uutta Raamattua. Se on käännetty useammalle kielelle kuin mikään muu kirja maailmassa. Tässä oli uutinen vuodelta 2010, kun todettiin, että Laiton Raamattu oli Apple Storen suosituin kirja. Kaikella lailla suosituin. Ja jos vertaa Raamattuun merkitystä meillä kristinuskolla, se on totta kai se meidän pyhä Jumalan sana. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että ei ainoastaan meillä kristinuskossa, vaan myös muutamissa muissa. Mormoneillahan on Raamattu oman kirjansa lisäksi. Jehovan todistajat pohjaa mielestään Raamattuun. Juutalaisilla on vanha testamentti. Ja jopa islamissa käytetään uusia Raamatusta, kuten evankeliumia ja psalmeja. He hyväksyvät ne jumalalliseksi tekstiksi. Ja sitten jos mennään katsomaan, niin kuin viime luennossa totesin, niin yhtymäkohtia löytyy jopa niinkin yllättäen, että jotkut hindut ajattelee, että on tulossa Messias, jonka jälkeen alkaa uudelleen se ensimmäisen täydellisen aikakauden ihanuus, joka oli silloin ihan alussa. Eli tällaisia jänniä yhtymäkohtia löytää. Tämä ei mun mielestä heikennä Raamatun arvovaltaa, vaan päinvastoin lisää sitä. Me olemme Noan kautta yhtä ja samaa sukua myös intialaisten kanssa, myös hindujen kanssa, ja heilläkin on osa siitä totuudesta vielä jäljellä siinä heidän omassa uskomuksessaan sieltä, mikä alun perin on ollut yhteistä kaikille kansoille. Ja miksi yleensäkään puhua edes uskonnoista, tähän voisi sanoa, että sehän on aivan älytöntä, että kaikki on vain materiaa. Miksi vertailla edes uskontoja keskenään ja puhua erilaisista pyhistä teksteistä? No viime vuosina on aika paljon säännöllisin väliajoin tullut uutisiointia maailmalta ja jopa Suomen lehdistöstä siitä, miten on tällaisia rajakokemuksia kuoleman jälkeen. Ihminen on kliinisesti kuollut, ihminen on aivokuollut ja muuta vastaavaa. Ja sitten he tulevat jälkeenpäin kertoa, että mitä on tapahtunut esimerkiksi edes potilas, joka on huoneessa. Ja hän kertoo jälkeenpäin sitä, että mitä ääniä tapahtuu ja miten joku sairaanhoitaja meni tuonne tai tänne, vaikka hän on maannut siinä kliinisesti kuolleena. Hän ei ole periaatteessa voinut nähdä eikä tietää eikä kuulla mitään fyysisesti, mutta hän kertoo, kuinka hän katsoo kaikkea yläpuolelta. On aika selvää, että elämässä on muutakin kuin vain materia. On olemassa henki. Kaikki viittaa siihen. Tämä on Express-lehdestä englantilainen sanomalehti. Tämä on itse asiassa niin tuore uutinen kuin marraskuu 2018. Ja sitten on tällaisia melko isojakin kokemuksia, joista kirjoitetaan kirjoja, kuten Tim Woodfordin kirja Heaven, An Unexpected Journey. Pari vuotta sitten hän oli 11 tuntia aivokuolleena, käytännössä kuolleessa tilassa, ja hän kirjoittaa tuossa kirjassa siitä, miten hän tapasi Jumalan, hän näki helvetin, hän näki taivaan ja kirjoitti tuon kirjan. Ja tuototkin tästä kirjasta menevät eräiselle toiselle kristilliselle hyväntekeväisyysjärjestölle, eli hän ei niin kuin itseään varten tätä kirjoittanut. Hän sanoi, että hän miettii, että uskaltaako hän edes puhua näistä, eihän kukaan niin kuin usko, mitä hän puhuu. Mutta sitten hän kokee, että hän alkaa masentaa sen kokemuksen jälkeen, ja sitten kun häntä pyydettiin, niin puhui näistä asioista julki, niin masennus meni ohi ja ymmärsi, että Jumala kutsuu häntä. Hänen tehtävänsä tässä elämässä on kertoa siitä, mitä hän koki, koska ei sitä ole tarkoitettu vain hänelle itselleen, vaan jaettavaksi myös muille. Hän on ollut pari kertaa tuossa, mikä se Sid Rothin ohjelma nyt onkaan, yliluonnollista, TV7:llä näkyy haastateltavana. No, joka tapauksessa näitä kokemuksia on, ja niistä on tehty tutkimuksia. Jotkut lääkärit on tehnyt ihan virallisia raportteja, laajojakin, ja niitä on uutisoitu pari viime vuoden aikana. Eli on ihan selvää, että meissä on enemmän kuin päälle näky. Me ollaan enemmän kuin vain materiaa. Meissä on myös henki. No, jos vertaa sitten taas Raamattua näihin muihin uskontojen pyhiin kirjoihin, että miten Raamattu eroaa niistä, niin ensinnäkin Raamatussa tosiaan on ollut vuosituhansien aikana paljon erilaisia kirjoittajia, ja sitten tekstiä on todellakin koeteltu vuosisatojen ja vuosituhansien aikana. Ja monet ihmiset on sitä kirjoittanut, ja jos vertaa vaikka Koraniin tai Mormonien kirjaan, niin se on yksi kirjoittaja, joka väittää saaneensa ilmestystietoa ja sanoo, että tässä on tämä mun kirja, uskokaa nyt mitä siinä sanotaan. Sen sijaan Raamattu ankkuroituu todellisiin tarkistettaviin historiallisiin paikkoihin, henkilöihin, tapahtumiin. Siellä on tunnettuja historiahahmoja, siellä on Nebukadnessar, siellä on Rooman keisareita, siellä on Pilatusta ja muita vastaavia. Todellisia asioita, ei mitään henkistä opetusta siitä, miten kuuluisi olla ja elää ja ajatella jostain yliluonnollisesta taivaan sfääreistä, vaan mennään ihan todellisessa elämässä, todellisissa paikoissa, todellisissa asioissa, jotka on tarkistettavia. Me voidaan arkeologian kautta ja muuten tutkia, onko nämä tosiaan ollut näin. Esimerkiksi Veda-kirjoissa ei ole tätä historiallisuutta, vaikka siellä sitten taas on useampia kirjoittajia. Ja Raamattu on profetaalinen kirja, ja se on profetaalinen kirja myös ei-apokalyptisesti. Eli kun vaikka Veda-kirjat ja Korani, niin ne puhuu siitä, miten tulee joku Messias ja tulee maailmanloppu ja viimeinen tuomio, niin Raamatussa kerrotaan tulevista asioista, jotka me voidaan jo nyt todeta, että ne on tapahtunut niin kuin Raamattu on kertonut. Esimerkiksi Vanha testamentin profetiat Jeesuksesta, siellä oli niitä vaikka minkälaisia, naisen jälkeläinen ja tulemus tiettynä hetkenä, syntyen neitsyestä ja niin edelleen. Syntyy Bethlehem Efratassa, niin kuin nämä tietäjät tuli Herodeksen luokse ja siellä Herodes lähetti kysymään, että no missä sen Messiaan piti syntyä. No se on nimenomaan siellä Bethlehemissä. Ja sinne nämä tietäjät sitten lähti. Eli aivan tiettyjä asioita on tapahtunut juuri niin kuin Jumalan sana on vuosisatoja aikaisemmin ilmoitetussa profetioissa kertonut. Näitähän on tosi paljon näitä profetioita, joita Jeesus täytti. Myydään 30 hopeakolikosta. Hänen ystävänsä tulee pettämään hänet. Hänen läheisensä jättävät hänet. Juutalaisten johtajat ei hyväksy häntä. Pakanat ja juutalaiset käy yhdessä häntä vastaan. Pakanat panevat hänen toivonsa ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä nyt ei oikein näy niitä, kun ne on pienellä, mutta kuitenkin asia tulee selväksi, että niitä on tosi paljon, ja tämä on niin kuin ominaista erityistä Raamatulle. Ja jos ajatellaan Danielin ennustuksia, jossa näkyy esimerkiksi Aleksanteri Suuren tulo, sankarikuningas nousee Jaavanista, tulee sieltä Kreikan seudulta, sitten hänen kestää vai hetken, ja hänen valtakuntansa hajoaa neljään suuntaan, niin kuin kävikin. Näistä voidaan vielä sanoa, todeta se toki, että kun tämä aikaskaala on se, että Jeesus tuli ja täytti nämä ensimmäisen vuosisadan alkupuoliskolla, niin Qumranin löytöjen kautta me voidaan vielä varmistaa ja todeta ja vahvistaa aivan ehdottomasti se, että nämä on totta vieköön kirjoitettu ennen kuin Jeesus tuli ja täytti nämä. Tämä on Raamatun erityislaatuisuutta. Tuleminen tiettynä hetkenä, tästä mä viimeksi puhuinkin, mutta otetaan nyt lyhyesti. Sir Isaac Newton, joka oli muun muassa matemaatikko, fyysikko ja niin edelleen, ja jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen, kaikkein merkittävimmistä tiedemiehistä, Einsteinin vertautuva tähtitieteilijä, kemisti ja niin edelleen. Aiheutti muuten ensimmäisen maailman UFO-havainnon. Hän nimittäin lennätti pimeällä leijaa, johon hän oli kiinnittänyt lyhdyn, ja sitten kun ihmiset näki sen, niin piti sitä pelästyä ja ajatteli, että se on joku UFO tai joku, mikä hirviö se on. Vaikka hän oli näin merkittävä tiedemies, niin hän käytti vielä enemmän aikaa Raamattuun ja teologiaan kuin itse tieteen tekoon. Ja hän itse oli sitä mieltä, kun hän tutki varsinkin näitä profetaalisia kirjoja, hän oli sitä mieltä, että Raamatun profetian luotettavuus voidaan todistaa tällä yhdellä uskomattomalla matemaattisella profetialla. Ja siinä hän viittasi tähän Danielin kirjaan, jossa kerrotaan se, kuinka 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallisia ja pyhälle kaupungisellesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näkyjä profetia sinnetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin vuodellaan. Ja sitten tässä kerrotaan tarkemmin näitä aikamääriä, että 69 vuosiviikkoa siitä tulee. Ja kun Isaac Newton näitä laski, niin hän itse, kun tiedettiin tämä medopersialaisen hallitsija Artaxerxeksen käskyn antopäivämäärän, niin tuli siihen tulokseen, että siitä eteenpäin kalenterivirheet huomioon ottaen mennään palmusunnuntaihin huhtikuun 632 jälkeen Kristuksen. En tiedä, onko laskutoimitus oikea, mutta ei se hullummalta näytä. Isaac Newton oli sitä mieltä, että Raamattu on luotettavin ja ihmeellisin kirja, mitä ihmiskunnalla on käsissään on. Tästä voi vielä muuten huomioida sen, että Danielin kannalta tämä oli jännä tämä ennustus. Nimittäin siinä kerrotaan, kuinka Messias tulee, ja heti seuraavassa jakeessa kerrotaan, miten Messias tuhotaan omituista, eikö Messiaan pitänyt säilyä ikuisesti. No, tämä on niitä asioita, jotka selviää vasta jälkeenpäin, kuten todennäköisesti meillekin selviää joskus jälkeenpäin, että miten ilmestyskirjan asiat loksahtaa paikalleen. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että evankelium, mitä minä julistan sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se on paljastettu salaisuus. Ja se on ollut ikiajoista kätkettynä. Ja nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskyistä profetaalisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoa ja kuuliaisuuteen. Niin tämä on ollut salaisuus, joka ei varmastikaan Danielille auennu, eikä se auennu myöskään juutalaisille. Ei opetuslapset ymmärtänyt tätä. Hekään ei todellakaan käsittänyt, että Messias tulisi ja Messias tuhottaisiin. Vaan, ja sitten tämä Paavali tarkentaa sitten korinttolaiskirjeessä, me julistamme Jumalan salastua kätkettyä viisautta. Sitä ei kukaan tämän maailman ruhtinaista valtiasta tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulineet kirkkauden Herraa. Mutta Jumala antoi tämän sanoman tavalla, jota ihmiset eivät lopulta ymmärtäneet, eikä sitä ymmärtänyt paholainen, vaan ampui itseänsä jalkaan ristiinnaulitsemalla Jeesuksen, joka meni alas hyvimpiin syvyyksiin, otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voitti kuolemaan ja perkeleen ja tee toimeelle iankaikkisen elämän pelastuksen ja myöskin niille sieluille, jotka oli tuonelassa vangittuina. Niin, mutta kaikesta huolimatta Raamattu on siis myös maailman vastustetuin kirja. Vaikka se on kaikkein suosituin, kaikkein käännetyin, kaikkein levinneen kirja, niin se on kaikkein vastustetuin. Se on kokonaan laiton, tai se hankkiminen, käyttäminen ja jakeluehdot on erittäin tiukat kymmenissä maailman maissa. Tässä on esimerkki sitä, miten katolinen Malediiveillä laitettiin vankilaan, kun sillä oli rukousnauhoja Raamattu hallussaan. 70-luvun lopulla Kiinassa sanottiin, että Kiinassa ei ole yhtään Raamattua, ja tämä on yksi museossa, me olemme kaikki ateisteja. Nykyään tilanne on muuttunut. Tänä päivänä on kymmeniä miljoonia kristittyjä, mutta myös vainot ovat alkaneet. Siellä oli suhteellisen vapaata toimia tuossa, sanotaan nyt joskus 10 vuotta sitten ja 2000-luvulla tähän päivään saakka, mutta, tai näihin vuosiin saakka, mutta nyt tilanne on alkanut kiristyä. Miksi maailman suosituin ja käännetyin kirja on vastustetuin? Mietitäänpä sitä loogisesti. Vastustaako se yleistä lakia ja järjestystä? Miten on? No jos me katsotaan roomalaiskirjeen 13. lukua, joka otsikoidaan kuuliaisuus esivaltaa kohtaan, niin siellähän Paavali puhuu jae toisensa jälkeen siitä, miten jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen ja sen vuoksi, että te verojakin maksatte. Viranomaiset on Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviä ja niin edelleen. Ja tämä koko teksti on täyttä tällaista. Eli ei. Tämä Raamattu ei tosiaankaan vastusta yleistä lakia ja järjestystä. No mikähän syy siihen on, että sitä vastustetaan? Johtuakohan se yhteiskunnassa väkivaltaan ulkopuolisia kohtaan, pakkokäännytyksiin? Onko kristityt sellaisia, että ne ottaa tuolta kadulta ihmisiä kurkusta kiinni ja sanoo, että nyt kasteelle? No jos me katsotaan Raamatusta edellistä lukua roomalaiskirjeestä, siellä kerrotaan, miten älkää maksako kenellekään pahaa pahalle, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Tämä on mahtava jaekokonaisuus sinänsä. Mä usein otan tämän esille nettikeskusteluissa, jos puhutaan näistä vaikka nyt terrorismista ja vastaavasta. Se on aika hankalaa kristinuskossa näitä tekstejä vasten. Jos on mahdollista, jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiin, ne rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra. Edelleen sanotaan, jos vihamiehellä se on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin kerää tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna paha voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Mikä siis on syy vastustaa Raamattua? Onko mitään järkevää, loogista, järjellistä syytä? Mun mielestä ei oikeastaan ole muuta järjellistä ja luonnollista syytä kuin se, että on olemassa saatana, on olemassa persoonallinen paha, joka haluaa johtaa ihmisiä harhaan. Saatana käy ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet saisi niellä. Sen kreikankielinen nimi Diabolos merkitsee hajalleen heittäjää, hajottajaa, tuhoajaa. Sitä sanotaan kansojen eksyttäjäksi ja valheen isäksi. Kun 1000-vuotinen valtakunta kerran tulee päätökseen vaiheeseensa ja saatana päästetään hetkeksi kahleistaan, niin mitä se tekee? Se tekee sitä, mitä on sille ominaista. Se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin kuokin kuin maakokin. Ja mitä siitä seuraa? Sitä seuraa se, että nämä kansat hyökkäävät kuin raju ilma pyhää kaupunkia, Messiasta, Jumalan kansaa vastaan. Ja tämä on ominaista tälle ajalle, tälle maailmalle, niin kauan kuin paha saa täällä vaikuttaa. Se johtaa ihmisiä harhaan, se saattaa ihmisiä hyökkäämään Raamattua vastaan, kristittyjä vastaan, pilkkaamaan, vainoamaan, tekemään kaikenlaista pahaa. Raamattu, se mitä Raamattu kertoo, auttaa meitä ymmärtämään sitä, mitä muuten ei järjellä ole ymmärrettävissä, mikä on kaukana logiikasta ja järjestä. Raamattua vastustetaan, mutta nämä on hengellisiä syitä. Onko Jumala todella sanonut, on se, mitä paholainen sanoi jo heti alussa. Ja sen jälkeen se jatkaa, ei vaan. Kun paholainen puhuu valhetta, se puhuu omaansa. Ja näin Raamattu kehottaa meitä ottamaan uskon kilpi, jotta voisimme välttää pahan palavat nuolet, epäilyksiä, valheita, epätoivoa. Tässä seurakuntalaisessa oli joskus kuukausipuolitoista sitten artikkeli, jossa mä en nyt muista kuka sitä kirjoitti, mutta hän korosti sitä, miten tärkeää olisi opettaa nuorisolle apologetiikkaa, eli uskon puolustamista, koska näitä valheita, hyökkäyksiä tulee, paholainen haluaa johtaa harhaan. Tulee aivan käsittämättömiä typeriä väitteitä, joita sanotaan ilman, että on yhtään perehdytty asiaan. Väitetään vaan jotakin. Raamattuussa on virheitä, Raamattu on paimentolaistarinoita ja muuta sellaista. Näitä on hyvin helppo heittää. Ihmiset vaan heittää tällaisia täysin järjettömiä väitteitä, jotka voitaisiin ampua alas, kun vaan vähän viittittäisiin tutkia, mutta eihän sitä viittitä. Mutta me myös olemme tällaisten väitteiden kohteena. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, nuorelle Timoteukselle. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon, epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Eli sen lisäksi, että paholainen pyrkii kiihottamaan uskosta osattomia kristittyjä vastaan, Raamattua vastaan, uskoa vastaan, niin se pyrkii myös tietenkin vetämään ne, jotka ovat päässeet pelastukseen, niin pois uskosta näillä valheilla. Ja siinä tarvitaan hyviä työkaluja, kuten myytinmurtajia, jotka ottavat käsittelyyn väitteitä ja tutkivat, ovatko ne paikkansa pitäviä vai eivät. Kuinka moni täällä muuta on joskus katsonut myytinmurtajia? Aika moni. Joo, se on ihan hauskaa tuo touhua, mitä ne siellä tekee. Ja kyllä niillä piisaa niitä. Kun vuodesta toiseen jatkuu sama ohjelma, niin uskomatonta, kuinka paljon niitä piisaa niitä vääriä väitteitä ja harhakuvitelmia maailmassa. No, minä väitän, että maailman luotettavin kirja on kuitenkin Raamattu, ja käydään vähän läpi tätä asiaa nyt hiukan syvällisemmin. No, saarnaaja 3.11, siellä kerrotaan, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, ja myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämiinsä. Sen sijaan ateistien väite on, että ateismi on se tila, jossa me kaikki aloitamme. Ihminen luonnostaan tiedä Jumalasta mitään, mutta hänelle opetetaan sen niin kuin usko joulupukkiin. Näin väitetään, mutta mikä on tosi asia? No, tätä on tutkittu oikeastaan vasta tässä vuosituhannen vaihteen tienoilta lähtien, ja johtopäätökset vuonna 2008 kerrottiin tohtori Justin Barrett, silloin Oxfordin yliopiston antropologian mielentutkimuskeskukseen vanhempi tutkija, BBC:n haastattelussa, eli tämä meni ihan laajaan jakeluun maailmalla. Hän totesi, että viimeinen 10 vuoden aikana tutkimus on osoittanut, että tämä mielen kypsyminen sisältää lapsessa sen näkemyksen, että maailma on suunniteltu ja sisältää tarkoituksen, ja että jonkinlainen älykäs suunnittelija on tämän kaiken tarkoituksen takana. Eli lapsi luonnostaan ajattelee, että on olemassa luoja, joka on tehnyt sen, mitä tässä maailmassa on, ja asioilla on tarkoitus. Toinen tutkija samasta tutkimusryhmästä, Olivera Petrovic, psykologian tutkija, hän teki tällaisen kysymyksen eri kulttuurissa eläville lapsille, mikä on luonnossa esiintyviä asioiden, kuten eläinten ja kasvien alkuperä. Ja vastaus Jumala oli lapsella kaikkein suosituin, eikä merkittäviä eroja kulttuurien välillä havaittu. Vaikka esimerkiksi perinteinen japanilainen uskonto, sintolaisuus, ei opeta, että Jumala tai Jumalat olisi mitään luonut, mutta lapset vaan luonnostaan vastasi tällä lailla. Se oli heidän mielestään järkevin ja luonnollisin normaali vastaus. Nämä tulokset, sanoisitte, että nämä tulokset on hämmästyttäviä, se teksti tuossa ei näy. Ja Justin Barrett vielä jatkaa, että jos me heitettäisiin korallinen lapsi autiolle saarelle, jossa he kasvaisivat itsekseen, niin uskoisin heidän päätyvän uskomaan Jumalaan aivan itsestään. Se on niin rakennettu, sisäänrakennettu asia, että edistyksessä keskenään kasvatut lapset, ne kehittäisi itse itselleen uskonnon tyhjästä. Että tämä on niin sisäänrakennettu ominaisuus meissä. Tämä kuuluu osana ihmisyyttä. James Bloom, psykologian professori, vielä vahvistaa tämän saman näkemyksen. Eli tämä väite, että ateismi on tila, jossa aloitamme, niin tämä on myytti, joka on murrettu. Se ei pidä paikkaansa. Se on yksinkertaisesti väärä arvio, väärää tietoa. No, sitten mennään tuonne apostolien tekoihin. Apollos, joka saapui muistaakseni Efesoon, ja hänestä kerrotaan, että sinne saavuttua hän oli armon kautta suureksi hyödyksi uskoon tulleelle. Hän kumosi suurella voimalla julkisesti ja vuotalaisten väitteitä, näytti kirjoituksesta ja toteaa, että Jeesus on Kristus. Eli hän oli uskoville hyödyksi. Hän kumosi väärät väitteet ja osoitti toteen, että Jeesus on Kristus tästä yhteisestä hyväksytystä pohjasta, joka siellä oli, eli uskokirjoitusten profetiat toteutuivat Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja on erilaisia tapoja erilaisissa kulttuureissa osoittaa sitä, miten Raamattu on totta ja kristinusko on totta. Mutta Apollos oli tällainen apologetta, jota me tänäkin päivänä tarvitaan, koska on niin paljon vääriä väitteitä, kuten esimerkiksi tällaisia, että Raamattu on vain kokoelma painolatulaisten iltanuotiosatuja. Raamattu on täynnä virheitä, jotka osoittavat, että se on kirjoitettu satoja vuosia siinä väitettyjen tapahtumien jälkeen. Uuteen testamenttiin on poliittisen perusteen valittu kirjettä, mitkä johtajat on sinne halunnut joskus 300 vuotta tapahtumien jälkeen. Ja meidän Raamattu on me muuteltu vuosisatujen aikana sellaiseksi kuin on haluttu. Tällaisia väitteitä on helppo heittää. Oikein easyä touhua jossain netin keskustelussa pistää tuommoinen muutama rivi ja olla omasta mielestään tosi fiksu ja viisas. Mutta oikeasti nämä kaikki väitteet on puuta heinää. Ja lukion uskonnon kurssi osaa kertoa, että Uuden testamentin tekstit oli koossa jo noin 150 jälkeen Kristuksen kaikki. Kristillinen kirkko päätti, mitkä tekstit hyväksyttiin kaanoneen, ja kriteerit oli selkeät, apostolinen alkuperä yleisessä käytössä kirkossa ja oikea oppisuus. Ja tämä oli valmis 300-luvun jälkeen Kristuksen. Petri Paavola tuossa vielä tarkentaa, että kun 397 ne virallisesti hyväksyttiin, niin käytännössä hyväksyttiin vaan se asia, mikä oli ollut olemassa jo parisataa vuotta, nämä kirjat, 27 kirjaa. Siellä on Muratonin kaanon löytyy jo vuodelta 150 jälkeen Kristuksen, jossa luetellaan nämä melkein kaikki kirjat ja vastaavasti sitten. Siellä on ihan sieltä ensimmäiseltä vuosisadalta ja toiselta vuosisadalta vaikka kuinka riittävästi esimerkkejä, joka osoittaa, että nämä tietyt kirjat ne oli ja tässä vaan todettiin se asia, mikä oli jo olemassa. No, Uuden testamentin teksti ja luotettavuus noin yleensä ottaen, niin evankeliumit on aika yleisesti hyväksyttyä, että ne kirjoitettiin noin 30 vuoden kuluessa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, jolloin silminnäkijät ja aikalaiset pystyivät tarkistamaan nämä tekstit. Mä en nyt tarkemmin tähän mene. Mutta sen sijaan tämä asia, että 11 jaetta lukuun ottamatta koko Uusi testamentti löytyy ikivanhoista tekstilöydöistä, jotka on vain noin 150-200 vuotta tapahtumien jälkeen kirjoitettuja, niin niistähän voidaan helposti tarkistaa, että no, onko se tämä meidän tämän päivän Raamattu sama kuin mikä se oli silloin, kun se kirjoitettiin. Todella helppo tarkistaa. On. Ja meidän Raamattu nykyään, mitä käytetään, niin nehän perustuu nimenomaan siihen, että luetaan niitä alkuperäisiä vanhoja kreikkalaisia tekstejä ja vastaavia ja katsotaan, niiden pohjalta tehdään näitä käännöksiä. Sitten on näitä muita antiikin kirjoituksia, joita tänä päivänä pidetään suuressa arvossa ja tutkitaan ja luetaan. Odyssei, ja siinä ero alkuperäisen kirjoituksen ja varhaisimman kopion välillä on noin 2200 vuotta. Caesarin teksteissä 1000 vuotta ja Platonin teksteissä 1200 vuotta ja Aristoteleen teksteissä sieltä alkuperäisestä viimeisin siihen varhaisimpaan kopioon, mikä meillä on jäljellä, niin 1400 vuotta, ja hän oli Kreikan ehkä tunnetuin tiedemies. Jos näihin jälkimmäisiin luotetaan, niin kyllähän nyt Raamatulla on aivan valtavan paljon korkeampi, parempi, merkittävämpi painoarvo ihan tieteellisellä kannalta katsoen. Se on aivan eri tavalla, siis kertaluokkaa eri tasolla. Eli näitä löytöjä on todella tehty runsaasti ja meillä on todella mahdollisuus tarkistaa. Itse asiassa tuossa ei niinkään kauhean kauan aikaa sitten löyty Egyptistä koptilainen löytö, jossa oli ihan ensimmäiseltä vuosisadalta joku muistaakseni Markuksen evankeliumin tekstinpätkä löytö. Eli siis mennään aivan sinne aivan tapahtumien ääreen lähestulkoon näissä tekstilöydöissä. Että ei todellakaan ole muuttuneita tekstejä, ne on justiin ne, mitkä siellä alun perin oli. Eli tämä väite, että Raamattu on vain kokoelma painopilasta iltasatuja ja niin edelleen, ja muuttunut ja muutettu, niin ei se pidä paikkaansa. Se Raamatussa on erityistä, että se ankkuroituu historiaan, ja siksi se on helposti tarkasteltavaa. Siellä on yli 2000 vuoden ajalta historiaa. Löytyy kulttuurisia tapoja. Esimerkiksi siellä kerrotaan, miten Joosef myydään orjaksi. Ja tänä päivänä me tiedetään orjuudesta jopa niin paljon, että tiedetään, miten orjien hintainflaatio muuttui Egyptissä noin 1000 vuoden aikana. Ja kun Joosef myytiin orjaksi joskus tuolla 1700 ennen Kristusta tai niillä main, niin kun tässä kerrotaan Raamatussa se hinta, joka oli muistaakseni 20 silloista rahayksikköä, niin se sopii justiin siihen aikakauteen. Eli siinä aikakaudessa se orjien hinta oli juuri sitä 20. Kun taas mennään jotakin vuosisatoja eteenpäin, niin se käypähinta nousi jo 30 ja 40 muistaakseni sitten jo tuolla, kun mennään sinne joku 700 vuotta eteenpäin. Ja Thessalonikan hallitusnimikkeet, sitten on historiallisia tapahtumia, sotia, maanjäristyksiä, henkilöitä on Nebukadnessari, David ja heittiläisiä, valtava määrä eri kuninkaita, sekä israelilaisia että naapurimaitten ja eri kansoja. Luonnonolosuhteita, puhkesi koillismyrsky, kennesaretin myrskyt, muut vastaavat. Nämä luonnonolosuhteet, mitä Raamatussa on kuvattu, niitä voidaan tarkistaa, pitääkö ne paikkaansa. Ja otetaan nyt esimerkiksi tämmöinen kaveri kuin Sir William Ramsay. Mä oon joskus hänestä jotakin vuosia sitten aikaisemminkin puhunut, mutta tämä on mun mielestä hyvä esimerkki. Tämä kaveri aateloitiin myöhemmin, käydään lyhyesti läpi, minkälainen mies oli kyseessä. Hänestä tuli jo nuorena humanien aineiden professori Aberdeenin yliopistoon Briteissä. Hänestä tuli maailman johtava ykkösauktoriteetti vähän Aasian historian ja Uuden testamentin historian asiantuntijana. Hänet aateloitiin 1906 tutkimuksen parissa tekemästään työstä. Hänellä oli 9 kunniatohtoriutta brittiläisen akatemian jäsen, palkittu Vatikaanin kultaisella mitalilla ja niin edelleen, ja kunniajäsen melkein kaikissa mahdollisissa merkittävissä oman aikansa arkeologisissa järjestyissä. Ramsaun aloitus oli sellainen, että hän meni Saksaan opiskelemaan, ja siellä vaikutti siihen aikaan vähän samanlainen aatesuunta, mikä on sieltä aikanaan siirtynyt Suomeen ja varsinkin Helsingin yliopistoon, eli ollaan erittäin tekstikriittisiä ja lähdetään siitä, että näihin teksteihin, Raamatun teksteihin, ei voi luottaa. Ja Ramsau opiskeli siellä useita vuosia, ja hänelle painotettiin sitä, miten joku apostolien teot esimerkiksi, se on Luukkaan nimissä kirjoitettu 100 vuotta tapahtumien jälkeen, ei siihen voi luottaa. Se on tällaista uskonnollista huijausta. Ja tämähän on aika jännä väite. Siihen aikaan arkeologia ei ollut vielä kovinkaan pitkällä niin, että oltaisiin menty sinne paikan päälle tekemään kaivauksia, vaan rakennettiin vain omia ideoita ja ajatuksia siitä, miten todennäköisesti asiat ovat. Ja tämän tyyppinen kanta sitten pääsi jostain syystä päällimmäiseksi. Ja toki se tässä maailmassa on ihan luonnollista, jos ajattelee, mitä paholainen yrittää tehdä. Ja samoin Paavalin kirjeet oli väärännöksiä. Ja sitten Ramsau oli siitä erikoinen kaveri, että hän oli niitä ensimmäisiä, jotka otti ikään kuin tuon kaivuuhakun olkapäälle ja lapion mukaan ja lähti paikan päälle tutkimahan asioita oikein niin kuin oikeasti, että meni sinne, missä asiat tapahtui, eikä ollut niin kuin opettajansa, jotka istui siellä toimistopöytien äärellä ja kirjoitti juttuja siitä, miten asiat oikeasti on, vaikka ne mistä oikein mitään tiennytkään todellisuudessa sitten. No Ramsau lähti liikkeelle tutkimaan Lähi-itää siis. Hän oli kenttätutkija. Ja hän lähti siitä liikkeelle, mitä oli opetettu, ja pyrki löytämään sitten materiaalia, mistä lähteä liikkeelle tutkia kaupunkeja ja kulttuuria ja muuta, mutta lähteitä oli aika vähän, koska kukaan ei ollut tonkinut. Hyvin vähän oli kaivauksia tehty. No hän lähti sitten tutkimaan jopa apostolien tekoja. Apostolien teothan on siitä erikoinen, että Luukas siellä mainitsee 54 kaupunkia, 32 maata, 9 saarta ja joukoittain sen ajan poliittisia henkilöitä. Eli tämä oli hyvin erityislaatuinen teos. Ja hän lähti sitten tutkimaan, että olisikohan tästä nyt sitten johonkin. Ja hän otti, mä nyt muista, että mikä se aihe oli, mutta hän otti jonkin asian sieltä tutkijakseen, ja sitten kun hän totesi, että tämähän pitää paikkansa, mitä tämä apostoli täällä kirjoittaa, ja tämä on aika vaikea asia tietää, jos elää 100 vuotta tapahtumien jälkeen, niin hän rupesi miettimään, että kyllä tässä sittenkin saattaa olla jotakin perääkin tässä Luukkaan evankeliumissa, ja hän vähän niin kuin innostui siihen ja lähti tutkimaan asiaa siltä pohjalta. Ja sieltähän tuli esimerkkejä ja vastaa vaikka kuinka paljon, esimerkiksi Tessalonikan hallitusmiehet, kun tämä Luukas käytti siellä sanaa polytarkhos, jota nimitystä ei missään muualla tunnettu Tessalonikan hallitusmiehistä, niin sitä pidettiin täysin keksittynä, koska sitä ei missään esiintynyt. Että Luukas nyt on, kun se on raukka joku kirjoittanut 100 vuotta jälkeenpäin tätä asiaa, niin eihän se ole termeistä mitään tiennyt. Se on vaan keksinyt tuommoisen termin, että tämä todistaa, että Luukas oli väärässä ja keksittyjä juttuja. Mutta nyt minä on löydetty jo 19 kaiverusta, jossa tämä Tessalonikan hallitusmiehistä käytetään tätä poikkeuksellista nimeä, Polytarkos, mitä ei muualla käytetä. Eli loppujen lopuksi tämä vahvisti sen, että Luukas todella oli tietoinen siitä, miten juuri tuossa ympäristössä käytettiin tätä juuri tiettyä nimitystä. Eli muistaakseni hän itse, tämä Ramsau, löysi nämä ensimmäiset Polytarkos-maininnat sieltä Tessalonikasta. No sitten Kyproksen hallitsijan arvonimi. Siellä käytettiin, Luukas käytti prokonsulia. Prokonsuli Sergius Paulus. Kun kuitenkin tiedettiin, että Kyproksen edustajana, tai Rooman edustajana siis Kyproksessa, hänellä olisi säännönmukaisesti ollut tämä oikeus arvonimeen propraetor, eli prokonsuli. Että siinä nyt ainakin Luukas veti huudin, ettei se tiennyt oikein, mistä oli kysymys. Mutta sitten löytyi Pafossaaren länsiosasta roomalaisaikainen kaiverus, ja siinä oli juurikin Sergius Pauluksen nimeen liitetty maininta prokonsuli. Ja kas kummaa, tällä kertaa Luukas tiesi taas sen, mitä muut eivät tienneet. Eli jos me oltaisiin alun perinkin, tai he olisivat alun perinkin luottanut Luukakseen, niin he olisivat tienneet asioita jo etukäteen, mutta kun Luukkaaseen ei voinut luottaa, kun se oli huijausta. Mutta jos ne olisi oikeasti luottanut siihen, niin ne olisivat tiennyt jo paljon aikaisemmin nämä samat asiat, mitkä ne sitten oppi jälkikäteen, kun ne löysi jostain muualta lähteen, joka vahvisti Luukkaan. Tämä on aika jännä, että Raamattu on se, jota johon viimeisenä luotetaan, vaikka se oikeastaan pitäisi olla se, mihin me ensimmäisenä luotetaan. Tässä on Rafaelin maalaus, Sergius Pauluksen kääntymys. Tämä henkilöhän tosiaan kääntyi, kun tämä tietäjä Elymas, joka vastusti Paavalia, niin Jumala antoi tämän voimateon tapahtua, että Paavali sai lausua ne sanat, että sinä tulet sokeaksi määräaikaan mennessä, kun vastustat Jumalan sanaa. Ja näin todella kävi, ja Sergius Paulus kääntyi kristinuskoon. No, Ikonionin asema, se oli... Tuollahan vaihtui tosiaan tuolla Lähi-idässä nämä arvonimet ja henkilöt ja rajat aika ahkerasti. Ikonion, joka mainitaan tuolla apostolien teoissa 14.1-7, kun Paavali ja Barnabas kulkee lähetysmatkalla ja sitten siellä kerrotaan, miten he lähtee pois karkuun, kun heitä vainotaan yhdessä paikassa, niin tuonne, mihinkäs ne nyt meni, no... Joo, ne lähti kuitenkin toisesta ja meni toiseen. Ja sitten semmoinenkin arvostettu roomalainen historioitsija, kun Kikero sanoo ihan selkeästi, että Ikonion on osa Lykanionia. Ja sitten kun apostolien teossa väitetään, että Ikonion olisikin Frygian maakuntaa, niin on se nyt vähän jännä virhe. Mutta 1910 Ramsa löysi kaiveruksen, jonka mukaan vuosien 37-72 aikana. Eli juuri silloin, kun Paavali on siellä kulkenut ja Barnabas, niin Ikonion oli osa Frygian maakuntaa. Joten taas tämä osoittaa, että siellä on täsmälleen tiedetty kyllä se, mitä on juuri siihen aikaan ollut tämä poliittinen tilanne ja missä kunnan rajat on siihen aikaan mennyt. Että ei ollut vielä kuntaliitoksia tapahtunut, mutta ne tuli sitten myöhemmin. Kyllä Luukas oli asialla. No, Gallio. Tällainen esimerkki. Apostolien teot 18 ja 12 väittää, että Gallio oli Akhajan maakunnan käskynhaltija, eli prokonsuli. Ja kriitikot epäili, onko sellaista miestä ollut ikinä edes olemassa, kun ei missään dokumentissa mainita tuollaista nimeä. Mutta sitten 1905 Pariisissa teki väitöskirjatietä työtä yksi opiskelija, ja se kävi läpi joukon Kreikan Delfistä löytyneitä fragmentteja, ja kun niistä neljä laitettiin yhteen, niin löytyi osa keisari Claudiuksen kirjeestä nimenomaankin Galliolle Akhajan prokonsulille, että taas oli Luukas oikeassa ja kaikki muut väärässä. Ja mitäs tämä Gallion ajoitus? No, se menee justiin sitten, kun sitä määriteltiin, niin 52 jälkeen Jeesuksen syntymän. Eli kun Paavali tuli Korinttiin 49-50 talvella, niin siellä Raamatussa sanotaan, että Paavali viipyi 1,5 vuotta korinttilaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa, mutta sitten Gallion ollessa Akhajan maakunnan käskynhaltijana, eli vuonna 52, sitten hän lähti pois. Eli aivan täsmälleen menee vuodet ja nimet ja kaikki juuri niin kuin pitää. Mutta sitten väitettiin, että no ainakin se virhe täällä löytyy tätä Luukkaan evankeliumista, että Lysanias on ainakin kuollut jo 36 ennen Kristusta, ja se on sitten ihan varma. Nyt ainakin on väärässä. No, Luukas 3:1 tosiaan kerrotaan, että kun neljännesryhtinänä hallitsi Abileenessa Lysanias ja niin edelleen. Mutta hautakirjoitus, joka löytyy noin vuonna 2000, eli aika tuore tapaus, se osoitti, että Lysaniuksella olikin samanniminen poika, joka jatkoi isänsä tavoin neljännysruhtinaana. Siis tämä on aika tuore tieto. Ja maa tunnettiin vielä 60-70 vuotta ensimmäisen Lysaniuksen kuoleman jälkeen nimellä Lysaniaksen Abilene, ja siihen oli hyvä syy, koska hänen poikansa jatkoi siellä samoissa tehtävissä ja samalla nimellä. Raamattuun on hyvä luottaa. Parempi luottaa Raamattuun kuin johonkin muuhun, kun joutuu kuitenkin pettymään, jos väittää, että Raamatussa olisi tällaisia virheitä, kun kumminkin lopuksi selviää, että ne onkin sitten... Se on kuitenkin se Raamattu oikeassa, ja itse joutuu vaan häpiämään. Luukas itse työstää, hän oli ilmeisen tarkka kaveri. Hän puhuu siitä, mitä hän kirjoittaa keskuudessamme tosiksi tunnetusta tapahtumista. Hän viittaa siihen, mitä meillä on näistä kertonut silminnäkijät, jotka on alusta asti ne nähneet. Ja tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki olen päättänyt ne kirjoittaa järjestyksessään. ja hän kirjoittaa siitä, kuinka varmat ne asiat on, jotka on sulle opetettu. Ja todellakin nämä kaikki monen monituista mainintaa, mitä sieltä löytyy, niin virheitä ei ole yhtään. Sen sijaan, jos katsotaan näitä muita sen ajan historioitsija Takikusta, Kikeroa, Josefusta, sieltäpä löytyykin virheitä. Luukas on yli kaikkien muiden virheetön kaveri. Sir William Ramsau totesi, että Luukas on ensiluokkainen historioitsija. Eivät pelkästään hänen väitteensä ole luotettavaa faktaa, vaan hänellä oli todellista historian tajua. Lyhyesti sanoen, tämä kirjailija tulisi asettaa merkittävimpien historioitsijoiden joukkoon. Ja hän oli sitä mieltä kaikkien tutkimuksen sen jälkeen, joita hän alun perin epäili. Hän oli toimi niin kuin opetettiin. Hänen mielestään nämä ei ollut totta, vaan niissä oli kauheasti virheitä eikä ne ollut luotettavia, mutta hän johtopäätöksensä, kun hän oikeasti otti hakun käteen ja lähti tutkimaan paikan päälle asiaa, hän totesi, että kyllä apostolien teot on kirjoitettu tapahtumiensa ajankohtana ja se on luotettava. Ja samoin kaikki 13 Paavalin kirjettä, ne on myös autenttisia. Ja tämä kaveri oli omana aikanaan tämän nimenomaisen tutkimuksen ykkösnimi koko maailmassa. Hänen koko elämäntyönsä liittyi näihin. Ja kuten todettiin siinä ansioluettelossa alussa, niin hän oli ensiluokan auktoriteetti tässä asiassa. Eli tämä väite Luukkaaseen ei voi luottaa, niin se on kyllä ehdottomasti semmoinen myytti, joka on murrettu. Samaan aikaan, tai hiukan Sir Ramsauta myöhemmin, toimi muuten Amerikassa sellainen kaveri kuin Albright, William F. Albright, jolla oli ihan samanlainen lähtökohta. Hänkin opiskeli Saksassa ja hänellekin opetettiin, että Raamattuun ei sitten voi luottaa, että ne on ihan sellaisia satujuttuja, että siellä on vähän totuutta joukossa, mutta älä vaan niiden varaan omaa tutkijan uraas laske. Ja hän teki niin kuin Ramsau, hän meni vähän eri suuntaan, hän meni tutkimaan varhaisempaa historiaa sieltä Israelin seudulta Egyptin alueelta. Ja hänelle kävi aivan samoin kuin Ramsaulle. Hän lähti sinne skeptikkona, joka ajatteli, että Raamattu ei ole totta. Ja kun hän aikansa siellä kaivoi ja tutki, niin hän tuli takaisin ja sanoi, että Raamattu on totta ja minä uskon Jeesukseen. Entäs heettiläiset sitten? Tämä oli sama juttu siihen aikaan, kun juuri Ramsau toimi. Niin ihmeteltiin sitä, että vanha testamentti mainitsi heettiläiset 50 kertaa, mutta yksikään dokumentti ei tue sellaisen kansan olemassaoloa. Vaikka vanhassa testamentissa näyttäisi olevan muka hyvinkin merkittävä tekijä, että jos sellaista valtakunta on ikinä ollut, niin se on kyllä ollut pieni ja mitätön ja merkityksetön pikku paikka jossakin mettäperällä. 1800-luvun lopulla, kun Ramsau toimi, niin löydettiin jotakin mainintoja, joita arveltiin, että ne saattaa olla viitteitä Raamatun mainittimista heettiläisistä. Ja 1906 löydettiin kaivauksissa todellinen Pingo jättipotti, 10 000 kivitabletin kokoelma paikkakunnalta nimellä tämä Pokatsköy, jo nimestäkin voi päätellä, että se oli Turkin alueella. Ja Hugo Winkler-niminen tutkija osoitti, että paikka oli ollut pääkaupunki heettiläisten valtakunnalle. No oliko se ollut pieni ja mitätön valtakunta? No eipä sinnekään päinkään. Heettien valtakunta oli ollut yhtä mahtava kuin Assyria, Egypti ja mykeneläiset kulttuurit omana aikanaan. Eli yksi maailman mahtitekijöistä, mutta sitä nyt vaan ei tutkijat ollut tiennyt. Ja ne ajatteli, että Raamattu on väärässä, vaikka Raamattu sieltä kertoo, että se on merkittävä, ja niinhän se sitten olikin merkittävä. Aina yhä uudestaan tapahtui tällaisia löytöjä. No Egyptin kronologioista on joskus puhetta. Mä nyt tässä niistä paljon mainitsen, mutta mainitsenpahan nyt sen verran, että kun Egyptin historiaa vedetään tuonne tuhansien ja tuhansien vuosien taakse, niin sehän on vähän semmoinen, että niihin vuosilukuihin minä en luottaisi, enkä kehota muitakaan luottamaan näihin dynastioiden laskentoihin. Esimerkiksi juuri näiden heettiläisten kanssa tämä assyrialaiset, nimittäin siihen aikaan, kun nykyisen egyptologian mukaan heettiläiset olisi jo tuhoutuneet, niin assyrialaiset oli vähän eri mieltä, kun ne omasta mielestään ainakin tappeli niiden kanssa vielä kovaa vauhtia tuolla 8. ja 9. vuosisadalla ennen Kristusta. Saattaisi olla vähän eri mieltä näiden egyptologien kanssa. No, oli miten oli, niin siirrytään seuraavaan. Otetaan tämmöinen mielenkiintoisen kohta tuolta 4. Mooseksen kirjasta, missä miehet on käynyt vähän katsomassa luvattua maata ja tulee tuomaan raporttia takaisin Moosekselle ja kumppaneille. Ja kertovat, miten hyvin, hyvin kookkaita ihmisiä olivat kaikki, joita siellä oli. Jättiläisen kokoisia suorastaan, ja kansa peljästyi niin paljon, että se alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön tätä kovaa kohtaloansa. Kuulostaa uskomattomalta, jättiläisiä ja hyvin kookkaita ihmisiä. No, tuossa on antiikin sotakirjeen vaihtoa noin vuodelta 1300 ennen Kristusta. Tämä on niin sanottu Horin kirje. Horin-niminen armeija upseeri siinä Suomiin. Amenemopea huonosta taistelujohdosta ja huollosta. Ja korostetaan tarkkuuden tärkeyttä määriteltäessä muona-annoksia, varusteita ja muita tarpeellisia tarvikkeita. Ja sitten siellä mainitaan, että egyptiläiset kohtas kananilaisessa solassa sasuja, joka on kananilaisten nimitys Egyptissä. Ja nämä kertoo, että näiden sasusotilaiden pituus oli 4-5 jalkaa jaloista nenänpäähän, eli sellaisia 2-2,5 metrisiä köriläitä, mikä kuulostaa aika lailla samalta kuin mitä puhuttiin tuolla Kananinmaan urheiden vakoilijoiden keskuudessa sikäläisistä sotureista, ja saatiin porukka pelon valtaan. Mutta tämä puhuu ihan samoista. Tässä on itse asiassa vielä kuvakin, tämmöinen hieroglyffi, reliefi, mikä lie, niin siinä on sasuvakoilijoita, jotka saa keppiä, ja jos katsotaan tuota kuvaa, niin nämä sasuvakoilijat on kyllä piirretty melko kookkaaksi verrattuna näihin egyptiläisiin siihen ympärille. Eli tämäkin sopisi hyvin siihen uskomattomaan Raamatun kertomukseen, joka varmasti oli satua, eikä missään tapauksessa ollut tietenkään totta. No, aikaisemmin siihen aikaan, kun vielä haaveiltiin vähän kevyemmästä tavasta kirjoittaa asioita ylös, niin meidän onni toisaalta on, että näitä on kirjoitettu ylös tuonne kivitableteille. Ne säilyy huomattavasti paremmin tuolta tuhansien vuosien takaa. Esimerkiksi 2008, siis näitähän löytyy aivan jatkuvasti yhä uusia ja uusia ja uusia löytöjä, jotka vahvistaa yhä enemmän ja syvemmin Raamatun kertomuksia. Tässä on arkeologian tohtori Neilat Matsarin löytö Jerusalemin kaivauksilta syksyllä 2008 julkistettu. Tämä on sinetti, joka on kuulunut Gedalialle, Pashurin pojalle, joka mainitaan Jeremia 38:1. Ja tässä oli sellainen erikoisuus tuohon aikaan, että aikaisemmin tästä samasta kaivauksesta oli löydetty Juukal, Semelian poika, sinetti. Ja tämä oli ensimmäinen kerta Israelin arkeologiassa, kun samasta Raamatun jakeessa mainitusta henkilöstä kahdesta löydettiin sinetit samasta paikasta. Ja tämä on aika vanha tosiaan. Ensimmäinen temppelikin oli vielä pystyssä siihen aikaan, kun Jeremian kirjaa kirjoitettiin. Eli tämä on sellainen 2600 vuotta vanha tapahtuma Raamatun kirjassa, joka tuli todettua. Juukal, Semelian poika, se löytyi tosiaan 3 vuotta aikaisemmin, ja sitten löydettiin vielä tämä sen kaveri, niin molempien sinetit sieltä kaivauksesta samasta paikkaa muutaman vuoden väliajoin. Ja Jeremia 39, seuraava luku. Täällä puhutaan siitä, miten Babylonian porukat tuli sitä Jerusalemia piirittämään. Ja sieltäpäs löytyi tämmöinen pikkuinen kivi, johon ne on muuten pieneen tilaan pystynyt raaputtamaan näitä tekstejänsä, että siellä on ollut aika hyvä tuo kirjoitustekniikka aikoinansa. Mutta sielläpäs mainitaan tosiaan tuo hovin päällikkön Nebu Sarsekim tällaisessa yhdessä löydöksessä, joka löydettiin muistaakseni, tämä on tuo Times-lehdeltä, eli arvostettu lehti vuodelta 2007, niin 595 ennen Kristusta oli tämä tabletti määritelty, ja siellä tosiaan löytyi Nebo Sarsekim, ja tätä pidettiin taas eräänä dramaattisena todisteena Raamatun vanhan testamentin tarkkuudesta. Tässä pitää paikkansa henkilön nimi, henkilön asema ja tapahtuman ajankohta, kaikki sopii yhteen. Siinä kerrotaan, miten tämä Nebo Sarsekim, Babylonian kuninkaan päällikkö, vei rahalahjaa temppeliin ja sitä rataa. Siinä oli niitä juttuja, mutta pääasia, että tämä henkilö löytyi sieltä, justiin sama, mikä Jeremian kirjassa mainitaan. Viime vuonna on muuten löytynyt esimerkiksi tämän Joonan haudan vierestä, jonka nämä isisläiset räjäytti, mutta siinä oli se hyvä puoli, että sieltä löytyi tunneleita, joista pystyttiin sitten nyt, kun isis on ajettu tiehensä, niin tutkijat tutkii siellä, ja ne on löytänyt sieltä Ashdodin palatsi, joka on mainittu Raamatussa kahteenkin kertaan, ensimmäinen kuningasten kirja ja Jesajan kirja. Tämä on noin melkein 700 vuotta ennen Kristusta, 2700 vuotta sitten tämä tapahtuma. Sitten löydettiin semiittistä kirjoitusta Egyptistä, joka ajoitettiin vuoteen 1450 ennen Kristusta, eli hyvinkin tuonne Mooseksen aikaan Egyptistä. Eli se osoittaa, että siellä on ollut israelilaisia ja juutalaisia juuri niihin aikoihin, kun niiden pitikin sillä Raamatun mukaan olla. Sitten Pilatuksesta aikaisemmin oli löydetty vain yksi löyty noin vuonna 60 Italiasta. Nyt on löydetty Betlehemin lähellä sijaisesta aavikkopalatsin raunioista Pilatuksen sinettisormus, kuparinen sormus. Todennäköisesti se ei ollut hänen omansa, vaan jonkun hänen valtuuttamansa henkilön sormus. Ja sitten löytyi tuolta Israelista kaivauksista sinetti, jossa lukee profee Jesaja. Sieltä puuttuu pari kirjainta, tai oliko yksi kirjain tällä hebrean kielellä, niin se, siinä lukisi profeetta Jesaja. Eli se ei ole täysin 100% varma, että se on profeetta Jesaja, mutta käytännössä sanotaan nyt 95% varma. Profeetta Jesajan sinetti. Se on lähdetty läheltä paikkaa, missä on aiemmin löytynyt profeetta Juudan kuningas Hesekielin sinetti. Ja nämä profeetta Jesaja ja Hesekielhän on mainittu Raamatussa samassa jakeessa 17 kertaa vanhassa testamentissa, eli ne on hyvinkin linkittynyt toisiinsa, joten tämä olisi hyvinkin todennäköistä, että tämä olisi profeetta Jesajan sinetti, koska se on Juudan kuningas Hesekielin sinetin läheltä löytynyt. Ja huhtikuussa, eli ihan nyt tässä, viikko puolitoista sitten uutisoitiin tämmöisestä 2600 vuotta vanhasta sinetistä, joka kuului Nathan Melekille, kuninkaan palvelijalle. Ja tämä Nathan Melek löytyy Raamatusta toinen kuningasten kirja 23:10, jossa häntä kuvataan korkea-arvoiseksi kuninkaan virkamieheksi. Ja samaan aikaan muuten tuossakin näkyy, kuinka älyttömän pieniä nämä sinetit on, joita sieltä löytyy. Ja josta on tekstiä näinkin selkeitä, jota voidaan sieltä lukea. Siellä mainitaan nimi Mata Nyahu. Mä en muista, mitä se oli suomenkielisessä Raamatussa, mutta oli miten oli, niin tämä kaveri on mainittu juuri tuohon aikaan. Sieltä Raamatun lehdeltä tulee semmoinen nimi vastaan. Daavidin palatsia kaivettiin 2013 ja niin edelleen. Eli kyllä Jumalan sana on sellaista, mihin voi hyvinkin luottaa ja näitä syitä luottaa siihen. Ja tällaisia typeriä väitteitä, mitä heitetään noin vaan ilmoille, miten Raamattu olisi epäluotettava, niin ne ei ole kyllä oikein minkään arvoisia. Että kyllä kaikki tutkimus yhä vahvemmin ja vankemmin ja selkeämmin aina vaan osoittaa sen, miten Raamattu on luotettava ja miten se ankkuroituu tasan oikeisiin historiallisiin tapahtumiin. Ja niin kuin myöskin William Ramsau, joka oli tämä tutkija, joka tutki Uuden testamentin lauletta Luukasta ja vastaavaa, niin jos Luukas on luotettava ihan kaikessa, mitä se kirjoittaa, ja se kirjoittaa tarkasti joka asiasta, niin kyllä se nyt, jos uskoo sen kaiken, niin kyllä voi silloin olettaa, että myös ne kaikki ihmeet ja hengelliset asiat, mitä siellä kirjoitetaan, niin mekin on luotettavia. Se on ihan vaan loogista uskoa sitten se kaikki muukin. Kun tarpeeksi monta kohtaa on vahvistettu, niin me voidaan ottaa se kokonaan hyväksyä, että tämä on totta, joka osaltaansa. Tämä Daavidin palatsi, tämä oli ajoitettu noin vuoteen 900 ennen Kristusta, ja tämä on noin 1004 pohjapinta-alaltaan tämä rakennus. Menee aika lähelle tämän rakennuksen pohjapinta-alaa. Niin, ja ihminen elää ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja Raamattu on meille se Jumalan sana, mitä me voidaan tutkia ja lukea ja saada siitä omaa ravintoa itsellemme. Otetaan vielä yksi asia, eli Sodoma ja Gomorra, josta mä puhuin jo silloin viimeksi puolitoista kuukautta sitten. Tästä on kirjoitettu jo vuonna 2015, tässä on Independent-lehdessä. Tuossa on Sodoma ja Gomorran tuhot, John Martinin maalaus 1852, mutta mennäänpäs eteenpäin. Eli kun Raamattu kertoo siitä ensimmäinen Mooseksen kirja 19, miten Herra antoi 100 taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle ja tuhosi nämä kaupungit ja koko tasangon ja kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvit. Niin. Ja Abraham meni aamulla paikalle, niin hän näki, että maasta nousi savua kuin poltto uunista. Nyt arvostettu Forbes-lehti, joka muuten pitää maailmalla esimerkiksi yllä listaa maailman miljardööreistä ja muuta vastaavaa, niin se otsikoi viime vuoden marraskuun lopulla, että onko raamatullinen Sodoman ja Gomorran tuho, perustuuko se todelliseen tämmöiseen impaktiin. Ja tässä on kaivauksia tehty pitkään Tal el-Hammanin alueella Jordanian puolella rajaa. Ja se on ollut asuttu noin vuoteen 1700 ennen Kristusta saakka näiden iämääritysten mukaan, jossa nyt on tietysti oma virhearvionsa, marginaalinsa aina. Mutta tuolloin jostain syystä kaikki ihmiset kaikkosi ja asutti alueen uudelleen vasta 600-700 vuotta myöhemmin, eli Daavidin aikoihin. Eli jostain syystä tuo iso kaupunki, se oli siis ihan merkittävän kokoinen kaupunki, niin se on autioitunut yhdessä hetkessä. Ja kun sieltä on löytynyt astioiden jäänteitä, niin niissä on havaittu merkkejä altistumisesta hyvin huomattavalle kuumuudelle. Saviastioiden ulkokerrokset on osittain sulanut lasimaisiksi. Ja niistä löytyy lasikerroksesta myös zirkon kristalleja, jotka muodostuu vain hyvin korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Ja sieltä on löydetty myös lasihelmiäistä sieltä alueelta, maastosta. Ja tämän tyyppisiä löydöksiä on tehty maasta ja kuusta iskemäkraattereiden lähistöltä. Kraateria sieltä ei ole löytynyt, mutta mahdollinen selitys on tämä, että täällä olisi tapahtunut samanlainen räjähdys kuin aikanaan Siperiassa Tunguskassa. Onko Tunguskan räjähdys kenellekään tuttu Siperiassa? Joo, siellä on muutamia. Eli se tapahtui vähän reilu 100 vuotta sitten. Se kaatoi noin 2000 neliökilometriä, eli 200 000 hehtaaria mettää Siperian asumattomalla taikalla. Ja se räjähdyksen kuumuus poltti metsää noin 14,5 kilometrin säteellä, tuntui polttavana vielä 60 kilometrin päässä. Ihmisiä siellä ei oikeastaan asunut siinä räjähdysalueella juuri, mutta sen sijaan Vanavarassa, joka sijaitsee 60 kilometrin päässä, joka oli pieni kaupunki, pieni kylä, tunnettiin polttava kuumuus ja painealvot, jotka heitti ihmisiä maahan jopa 2 metrin päähän, niin että he menettivät tajuntansa. Ja tämä on todennäköisesti ollut ilmassa räjähtynyt pienehkö asteroidi tai komeetta. Se on tapahtunut 7.15 paikallista aikaa ja asukkaat Paikkalijärven luoteispuolella sijaitsevalla kukkulalla havaitsi halki taivaan liikkuvan tulipallon, jonka kirkkaus lähenteli auringon kirkkautta. Ja pari minuuttia sen jälkeen näkyi suuri välähdys, joka valaisi puolet taivaasta. Ja kun katsoo, mitä siinä tosiaan tapahtui, että siellä on valtava kuumuus ja näin, niin se kuulostaa siltä, mitä olisi hyvinkin tapahtunut juuri tuolla Tal el-Hammanin niissä, joita arkeologit arvioivat, että se saattaisi olla juurikin tämä Sodoma ja Gomorra. Se on sijaitse juuri sillä alueella, missä Raamattu kertoo sen sijainneen. Tarkkaa aluetta ei tiedetä, mutta kuitenkin. Sen lisäksi mä voisin tuossa viitata myös tähän, mistä viimeksi puhuin, että kun on nämä ilmestyskirjan kertomukset siitä pasunoiden soitosta, ja siellä puhutaan, miten mereen syöksyy joki, joka on suuri kuin vuori ja liekehtii tuulta, ja puita palaa, kolmannes maasta palaa, vihanta ruoho palaa, niin tämä kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin se, mitä Tunguskassa tapahtui, se, mitä todennäköisesti tapahtui Sodoman ja Gomorran alueella, joka johtaa myös auringon pimenemiseen, tähtitaivaan pimenemiseen, koska niin paljon moskaa nousee ilmakehään. Ja toisaalta sitten taas tämä välähdys, joka kulkee halki taivaan, ja niin tämä kuulostaa vähän samalta, miltä Jeesus puhuu siinä, kun salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika olevansa tulemisensa päivänä. Ja hiukan myöhemmin hän puhuu siitä, että se on niin kuin Lootin päivinä, se hänen tulemisensa päivä. Ja silloinhan juuri tapahtui se asia, että sieltä tuli taivaalta tämä tulipallo, joka valaisi taivaan ja sitten tuli tuho. Satoi sitä tulta ja tuli kiveä tuhosehdet kaikki. Ja korintolaiskirjassa taas Pauli puhuu siitä, miten viimeisen pasunnan soidessa me yhtäkkiä muutumme. En tiedä, liittyykö nämä pasunnat toisiinsa, mutta tuli vaan mieleen, että tässä on vähän sitä samaa tapahtumaa. Viimeiset, täällä puhutaan ilmestyskirjan pasunoista, jolloin aivan selkeästi tulee joku tämmöinen asteroidi tipahtaa maahan. Ja sitten tämä välähdys, joka valaisee taivaan äärestä ääreen ja niin edelleen. Nämä on nyt tällaisia spekulaatioita, mutta siinä vaiheessa, kun se asteroidi tulee, niin tiedetään, että loppu on kyllä varsin lähellä.